Frú forseti. Ekki mörg ár síðan að það var mjög erfitt ástand í atvinnumálum á Eyjafjarðarsvæðinu og þá ekki síst á Akureyri og íbúar þar fögnuðu því mikið þegar að starfsemi Becromal hófst þar. Þar vinnum 100 manns í dag og þessi starfsemi er enn í uppbyggingu. Það er góða hliðin á þessu máli. Að atvinnuleysi hefur minnkað og umsvifin hafa aukist á þessu svæði og þessi framleiðsla sem að þetta fyrirtæki er að skila af sér er umhverfisvæn. En þá erum við komin að því máli sem að við höfum verið að ræða hér. En það er losun á ákveðnum efnum út í Eyjafjörðin frá þessu fyrirtæki sem að uppkomst að manni virðist samkvæmt innanhúsfólki eða frá innanhúsfólki sem er að starfa í þessu fyrirtæki, eitthvað sem að eftirlitsaðilar hefðu eða hafa allavega ekki enn komist að raunum. Það segir okkur að eitthvað er að eftirlitunum sem slíku. Ég held við getum ekki lokað augunum fyrir því að margra mánaða skeið hefur þetta viðgengist á þess að þeir aðila sem eiga að hafa eftirlit með framleiðslunni hafa ekki rekið augun í það. Og þá veltir maður því fyrir sér hvar er best að hafa eftirlit með starfsemi sem þessari. Er réttara að fela til að mynda heilbrigðisnefndum og eftirlit á viðkomandi svæðum í nær umhverfinu að hafa eftirlit með starfsemi sem þessari? Það hefur verið mikið í umræðunni, sérstaklega vítt og breitt um landið, hjá fólki sem þekkir vel til að þeim málum ætti að vera þannig fyrir komið að eftirlitið ætti að vera í nærsamfélaginu. Og ég held að við þurfum að draga ákveðin að lærdóma þessu og við skulum líka hafa það í huga í þessar umræðu að það varð ekki neitt stórkostlegt umhverfi slys, við skulum þakka fyrir það, en það hefði geta orðið. Þannig að við þurfum að læra af þessari reynslu og við þurfum að meta þessa hlut upp á nýtt, við þurfum að standa vörðum náttúruna, það er engin spurning og það þarf að herða eftirlit með starfsemi sem þessari í þágu umhverfismála, en ég vil hérna að lokum segja það að starfsemi þessa fyrirtækis er mjög mikilvæg fyrir Eyjafjarðarsvæðið, en það þarf að hafa mikið eftirlit með starfsemi sem þessari.
89. þingmaður Reykjavíkur